Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino pokolongo no pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bamapinga ya FRDC na pe mabota mabango bazali kozwa mateya na likambo litali bokono ya Ebola. Na micro ya Erika Mwisi, Colonel Teddy Leonard Mokambi ya service ya éducation civique pe patriotique a solola ki na likambo liango.
Tosolora dabo na ba soda nyoso na parade. Eza la ozali mundande, eza la ozali awapi me na parade solo na ba soda nyoso dans ensemble. Ensuite, tosala kape ba dépendant na bango. Surtout mikolo oyo awa na biso na beni. Omoni tozali na basoda bayaki kokwapuye biso mpona makambo ya korenforce mpona makambo ya bitumba basi na bango balandi basi wana bauti parti parla kola bakananga bambuji mai bamwene ditu bakalemi kuna mpeza likambo ebola bayokaka yango kaka te siko baye kokutana nango awa nde yango vraiment tosangisaka mpe bango basi ya basoda na bana tusa mpona koteya bango sur likambo etali bokono oyo ya ebola yango mosala vraiment semaine tozobanda yango na kotelemela makasi na banda na quartier mambangu kuna na kati ya ka mambangu kuna na kamba zobenga ka general chico mpona kosensibilize basoda na basi na bango parce que nde bazali mingi kuna basi na bana bazali mingi ezali kamp ya biso awa na kati ya ville ya beni
akanisi ete soki basoda basali makasi te bokono bwa ebola bokosilisa bayeba kotia mitu makasi
toyebisaka bango avantage ya mangwele oyo ya kosepela baenregistre nkombo na ye tobengisi bato ya ebola azwi yango na ndenge ya volontaire bateyo te baintimidaki ngai nao nakenda kozwa ebola mavaksin ya ebola te toteyaka nano bango mutu na mutu azwa na ndenge na ye tusa soki asepeli kozwa vaksin wana bo ebola oyo tolobeli yango mikolo ya liboso me toyoki bamingaka bayebisi biso ke ezongi lisusu kelke baka bamoni yango mingi surtout na bakartier kuna ya kote ya ka mambangu eloko kaka tokosenka na basoda barespekte kaka baregle du gene baoyo bakosepela bakini bamipesa mpe na makambo ya vaccination.
Colonel Teddy Leonard asukisi na koloba ete ebola ezali bongo bokono mabe pe bokobomaka mikolo nyonso.
Oui, problème ebola concerné batu nyonso na bamilitaire parce que militaire azali motu lokola batu nyonso ezali koconcerne bango parce que ezali bokono moko na ndenge tozoka baminganga baza koloba ezali maladi moko très contagieuse yango ezali concerne na basoda na basi na bango na bana na bango lokola service na ngai mingi nazali kosubase nango sur makambo ya sensibilisation likambo ya ebola toyebisaka bango basoda ke mpo na ngai na resume ebola ezali makambo mingi tozonga na resume yango na 10 principe ya liboso nayebisaka basoda basi na bango batia na motu ke bokono ya ebola ezali ya solo. Ensuite bayebake bokono ya ebola ezali maladi moko contagieuse maladi contagieuse ozomwaka eza bokono moko ya soki ngai naza na yango nazali na facilité ya kopesa mutu mosusu kopesa mpe mutu mosusu epui koyebisa bango nini bakoki kosala mpona ke bakinisa bokono wana ezala pembei na bango te.
Utai ngumba beni na nordi ya Kivu Erika Mwisi mpona VOA Afrique.
Matondo mingi na bino baye bozalaki kolanda biso lelo na kati ya bokolongono mpe bomoi tokutani mokolo malobi.